začneme v Matúšovi 21. kapitole. Sláva pánovi. Matúš 21. A dovolte, aby som sa krátko s vami podelil v tom čase, ktorý máme z Božieho slova na tému, ktorú som nazval Boh o tebe sníva svoj sen. Halelúja. Boh o tebe sníva svoj sen. Ale chcem začať 21. kapitole Matúša, aby som prečítal od 6. verša. Pán Ježiš tu žiadal svojich učeníkov, aby mu pripravili to osliadko, odviazali, na ktorom ešte nikto nejazdil. A verš 6 hovorí, a učeníci odišli a urobili, ako im rozkázal Ježiš. A priviedli oslicu aj osla, položili na ne svoje rúcha a na tie ho vysadili. A väčšina zástupu prestierali svoje rúcha na cestu a zase iní sekali letorasty zo stromov a stlali na cestu. A zástupy, ktoré išli pred ním, a ktoré išli za ním, kričali a hovorili Hosana v synovi Dávidovom, požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom, Hosana na výsostiach. A keď vošiel do Jeruzalema, zbúrilo sa celé mesto a všetko hovorilo, kto je toto. A zástupy vraveli, toto je Ježiš, ten prorok z galilejského Nazareta. A v teológii a v histórii sa toto nazýva kvetná nedeľa. Nie je možno našim zvykom používať tieto názvy, ale prečo nie? A je to kvôli tomu, že to bolo týždeň pred Veľkou nocou, kde sa nachádzame aj teraz. A tí, ktorí boli v Jeruzaleme, tak veľká časť toho mesta vítala príchod pána a hovorili Hosana v synovi Dávidovom, požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom, Hosana na výsostiach, a stlali tú cestu, po ktorej išiel svojimi vlastnými rúchami a sekali letorasty zo stromov, spaliem a takto vítali príchod nášho pána. Ale potom bola druhá časť toho mesta v Jeruzaleme, ktorá sa búrila. Boli farizei, ktorí hovorili, utíš týchto, prečo kričia také veci, utíš zástup. Mesto sa rozdvojilo, jedni ho vítali s tým radostným pokrikom Hosana v synovi Dávidovom a prestierali svoje letorasty a rúcha, druhí sa búrili a hovorili, aby utíšil zástup. Ježiš vedel, že prichádza do Jeruzalema, aby zomrel ukrutnou smrťou. Vedel, že nielen to mesto, ale celý duchovný svet sa vzbúril. Vedel, že prichádza hodina temnoty, ktorá rozhodne o osude ľudstva. A my budeme teraz veľa počuť o tejto veľkej noci. Budeme veľa počuť o tom, čo sa stalo na kríži. A je dobré si to pripomenúť aj dnes, takto týždeň, pred Veľkou nocou, rozumejúc tomu, že Pán Ježiš prichádzal do Jeruzalema s vedomím, že bude zomierať ukrutnou smrťou, ale jeho smrť na Golgotskom kríži nebola justičným omylom, nebola náhodou, nebola porážkou, ale jeho smrť na Golgote bola plánovaná a bola obeťou za naše hriechy. Všetci povedia amen na to. Táto kvetná nedeľa, nie je to úplne na zvyk, ale prečo nie? Prečo nevyužiť tento týždeň pred Veľkou nocou na to, aby sme rozjímali, aby sme sa zaoberali touto myšlienkou, čo sa vlastne odohralo na Golgotskom kríži. My, bratia a sestry, žijeme v tej realite kríža, my žijeme v tej realite každý deň. To, prečo to pre nás nezvykom je, lebo sú niektorí ľudia, ktorí sú len nábožní, ktorí o tom premýšľajú týždeň v roku. My o tom premýšľame každý deň. My žijeme z tých benefitov kríža, my žijeme z tých bonusov zmŕtvych stania na každý deň. Pre nás kresťanstvo nie je svrknuté na Veľkú noc a Vianoce. Aleluja. Povedz amen na to. Pre nás kresťanstvo je oveľa, oveľa viacej. Ale prečo by sme nedali dôraz aj na túto Veľkú noc, keď to dáva celý svet okolo nás, či náboženský, alebo mediálny, o to viacej, že rozumieme, čo sa skutočne na Golgote odohralo. Celé mesto sa vzbúrilo, keď Pán Ježiš prichádza, ale nebolo to len mesto, ale celý duchovný svet vedel, že prichádza Mesiáš, král slávy a budú sa naplňať proroctvá, ktoré boli prorokované 700 rokov predtým, ako sa to malo stať. Prorok Izajáš to prorokoval v 7. kapitole, v veršoch 14, v 11. kapitole, kde hovoril o Nazareckom, ktorý sa narodí. A potom v 53. kapitole, ktorú mnohí nazývajú 5. evanjeliom. Halelúja! Celý duchovný svet vedel, že prichádza naplnenie starodávnych proroctiev a Ježiš vchádza do Jeruzalema, aby zomrel smrťou, ktorá bola potupná pre Židov. A jeho učeníci nerozumeli. Jeho učeníci mysleli, že prichádza ich vyslobodiť z rímskej okupácie. Ale o pár dní po tomto slávnom vchode do Jeruzalema, pri tomto slávnom vstupe, tak učeníci sú v šoku, pretože náš Pán bol pribitý na kríž. Ich majster, ten neoddiskutovateľný šampión. Dovolte mi prečítať, čo som si napísal v modlitbe. Kto je pripravený počuť? Sofistikované, hlboké, s modlitbou napísané. Ich majster, ten neoddiskutovateľný šampión, muž zázrakov, ktorý vzkriesil Lazara, otvoril oči slepým, uzdravoval zmrzačených, ktorý rozmnožil 5 chlebov a 2 rybičky a nasýtil 15-tisícový zástup, ktorý mal vždy trefnú odpoveď pre farizeov. Slová pozbudenia pre chudobných, odpustenie pre cudzoložnicu, bohatého Zachea či vysoko postaveného Nikodýma. Muž, ktorý konečne žil to, čo kázal a ktorý učeníkov miloval napriek ich minulosti a chybám charakteru. Muž, ktorý v nich veril, aj keď iní pochybovali. Ten, o ktorom dúfali, že ich vyslobodí spod rímskej okupácie. A odrazu je Rimanmi porazený a to dokonca bez boja. Bol ako baránok, ktorého vedú na zabitie, ktorý vie, že ide o jeho život, ale pred svojimi exekútormi neotvorí svojich úst. A v tejto hodine temnoty učeníkom vôbec nedochádzalo, že sa nachádzajú v Izajášovi 53 a že priamo pred ich očami sa naplňajú sväté písma, ktoré počúvali od svojho ranného veku v synagógach. Ježiš vedel, že mu ide o život. Ježiš vedel, že ide o všetko. Ježiš vedel, že zomrie potupnou smrťou kríža. Ale Ježiša poháňal jeden veľký sen. Vieš, aký to bol ten veľký sen? To bol veľký sen o tebe a o mne. Prejav nadšenie teraz, ako ho povedz. Hosana! Leto rastí, ani rúh chádzať nemusíš. A povedz hosana. Veľký sen o tebe a o mne. Odkiaľ to mám, možno povieš, to tak dobre znie. Pozri sa do Izajaša 53, ja tam mám s písiem. Izajaš 53. kapitola. Veľmi podrobné proroctvo o tom, čo sa malo udiať o 700 rokov na to. Kde je písané, že bude pochovaný s bohatým, a to bol ten Jozef z Arimatie, že bude povesený na kríž s bezbožnými. To boli tí dvaja, ktorí boli po jeho pravici, ľavici na Golgote. Ale dovolte mi prečítať od verša 10 do verša 11. Izajáš 53. kapitola, verše 10 a 11. Môžete ešte stále počúvať o Veľkej noci, bratia a sestry? Môžete ešte stále počúvať tieto pravdy? Alebo pastor, ja už to všetko viem. Kto z vás ešte stále môže o tom počúvať? Kto z vás ešte má stále benefit z Božieho slova? Izajáš 53, verše 10, 11. Ale Hospodinovi sa ľúbilo ho tak zdrtiť a strápiť nemocou, aby ak jeho duša položí obeť za hriech, videl svoje semeno, videl svoje potomstvo, videl tých, ktorí prídu po ňom. Bol dlhoveký a to, čo sa ľúbi Hospodinovi, zdarilo sa v jeho ruke. Verš 11 je dnes leitmotívom celého toho, čo chcem povedať. V tých 40 minútach, ktoré mám. Z námahy svojej duše uvidí výsledok a nasíti sa. Svojou známosťou ospravedlený spravodlivý môj služobník mnohých a ich neprávosť on poniesie. Povedz susedovi také pozbudenie. Ježiš poniesol tvoju neprávosť. Hospodinovi sa ľúbilo ho tak zdrtiť a strápiť nemocou. Ale nie preto, že by on zrešil, nie preto, že by bol hodný toho, on bol baránok Boží, ktorý nikdy nezrešil, ale kvôli tebe a kvôli mne položil svoju dušu ako obeť za hriech a urobil to, čo sa ľúbi Hospodinovi a zdarilo sa to v jeho ruke. Verš 11. Z námahy svojej duše uvidí výsledok, nasíti sa. Iné preklady hovoria, ja mám kralický vypísaný, z práce duše své uzří úžitek, jimž nasycen bude. Amplified hovorí, uvidí ovocie námahy svojej duše a bude uspokojený. Uvidí ovocie námahy svojej duše a bude uspokojený. Ježiš vedel, že jeho zápas nebude zbytočný. Vedel, že z námahy svojej duše uvidí výsledok. Povedz výsledok. To si ty a ja. Uvidí výsledok, úžitok, ovocie a bude uspokojený. Keď vidí tvoje spasenie, keď vidí tvoj život dnes, tak je uspokojený. Hovorí, stálo to za to, lebo som dal svoj život ako výkupné, nielen za mnohých, ale za teba, za teba, za teba, za teba, za teba. A uvidí výsledok, uvidí to ovocie, uvidí ten úžitok a bude naplnený, bude nasýtený, bude uspokojený. A dnes ti chcem povedať, brata, sestra, že tvoj život má zmysel. Halelúja. Že tvoj život má nebeský zámer. Keď stál apoštol Pavol pred kráľom Agripom, skutky 26.19, ak chcete, dajte na obrazovku, tak zvolal tým veľkým hlasom, o kráľu, nebol som neposlušný nebeskému videniu. Boh má nebeské videnie pre každého z nás. I pre teba, i pre teba, i pre teba. Uvidí ovocie, uvidí výsledok a nasíti sa. Bude uspokojený. Moje spasenie, tvoje spasenie je Boží zázrak. Kto na to povie amen? Halleluja. To Boží zázrak. A to je ten sen, ktorý poháňal nášho pána, Mesiáša na Golgote, aby vytrpel, aby dokonal až do konca, aby bol poslušný svojmu otcovi až po smrť kríža, až po to najpotupnejšie, čo sa mohlo stať. Zlorečený každý, kto visí na dreve. Zlorečený každý, kto visí na kríži, kto visí na strome. A Ježiš išiel touto cestou za teba a za mňa, aby si ty a ja, aby sme mali život večný, aby sme mali život plnohodnotný už tu na tejto zemi. A je to úžasné, že Boh má sen pre naše životy. Boh má nebeské videnie, za ktoré zaplatil tú najvyššiu cenu, ktorá mohla byť zaplatená na Golgotskom kríži. Dal svojho jednorodeného syna, svojho jediného syna, svojho to najlepšie, ako spieva Hillsong, Darling of Heaven Crucified. Miláčik neba ukrižovaný. Za teba, za mňa. Som bol teraz u tej kaderničky, ako som spomínal, tak Peťo, ty nevieš, lebo ty si tam nebol, ale som si, to, všetky už vedia o pánovi, ale jedna ešte nevedela. A tá si ma zobrala a rozprávala mi, odkiaľ je, povedala, že je z Jelky, hovorím, v Jelke poznám farára, lebo tam si prenajímame tie priestory, tam máme takéto to miesto Betlem, ale ona bola pravdepodobne katolička, tak vôbec nechytala, o čom hovorím, lebo ja som hovoril o kalvinskom farárovi. Ale nevadí, rozprávali sme a potom hovorí, asi po 20 minútach hovorí, a vy ste pastor však? A ja som neplánoval, hovorím, že som pastor, ale hovorím, áno, odkiaľ viete? Váš syn sem chodí a on mi to zradil. Ďaká, Peťo, že si mi pripravil cestu. Tak hovorím, áno, som. A bratia a sestry, ona mala toľko otázok, ona bola nadšená, že ma môže strihať. Preto mám tak krátke vlasy, pretože som bol s môjim mladším synom Miškom a ten chudák, ten bol hotový za 10 minút a potom tak do zrkadla pozriem a tam sedí, už hotový a ona ma len začínala. A keď sa ma pýtala otázky o duchovnom svete, pýtala sa ma otázky o večnosti, o tom, ako čo robiť, keď sa zjavujú mŕtvi príbuzní. Veľmi dobré otázky mala. Čo robiť s duchovným svetom? Ako sa modliť? Ako Božie slovo sa dotýka jej céry, ktorá mala 6 rokov, ako preplakala umučenie Krista a ako sa správne modlí a všetko sa ma pýtala. A keď už bola hotová, hovorím, ešte skrátim? Ešte? A hovorím, nie. Ale mohla by som ešte? Dobre, tak ešte šticu mi dajte dole. A tak nadšená znova ma tak hladkala a znova strihala. A ja myslím, že to preto, aby sme čo dlhšie mohli rozprávať. A potom sa zastavila a už sa aj kolegyne dívali, že čo sa deje. A potom sa pýta, že keď už som skončil, že koľko platím, tak mi dala veľmi nízku cenu, až sa kolegyne divili. A ja si myslím, že preto si povedala, dostala som aj poradenstvo, dám mu lepšiu cenu. Aleluja. Ale musel som jej vyrozprávať ten príbeh obrátenia. Ako ste sa vystretli s Bohom? A musel som jej vyrozprávať ten zázrak toho, ako ma Boh našiel, ako Boh zmenil môj život. A nie je to niečo plánované, že to musím robiť, ale aká radosť je pre mňa povedať ľuďom, že je tu nebeské videnie i pre teba. Je tu zázrak i pre teba. I za teba zomieral Ježiš Kristus. A keď uvidí to ovocie svoje námahy duše, bude uspokojený a nasýtený. Každé jedno spasenie je zázrak. Aleluja. Ježiš za teba zomrel, Ježiš za teba trpel a keď ťa dnes vidí, tak je uspokojený, je nasýtený. Tá námaha jeho duše nebola zbytočná. To, že sa nechal zdrtiť od Hospodina a strápiť nemocou, nebolo zbytočné. A ty si tu dnes a ja som tu dnes a máme pred sebou ešte kus života. Kto má pred sebou ešte kus života? Stará mama, ešte máš kus dobrého života pred sebou. Aleluja. Viete, koľko má táto nádherná Božia žena? Môžem povedať 80 niečo. Môžem povedať, koľko máš? 86 rokov má. A slúži Pánovi celým srdcom. A niekedy vy mladí ste zahambení, keď vidíte, ako ona chváli Pána. To sa mi tak vždycky ľúbi. Keď hovoria ľudia, tu je hlasná muzika. Ona hovorí, mne sa nezdá. Aleluja, to sa mi ľúbi. Možno povieš, že slabšie počuje, možno preto, to neviem. Ale myslím, že jej duch je živý, jej duch je radosný a to je ten rozdiel. A Boh, keď ťa vidí dnes, či si mladý alebo starší, tak je nasýtený, uspokojený, s úľubou pozerá na teba. Sofoniáš 3.18 hovorí, že v láske na nás pozerá a mlčí vo svojom zamilovaní. Vo svojej ľúbosti pozerá a má radosť svojho života. Je nasýtený, je uspokojený. Aleluja. Sláva Pánovi. Boh za teba zaplatil tú najvyššiu cenu. Nikdy to s tebou nevzdá. Nikdy to s tebou nevzdá. Povedz susedovi, nikdy to s tebou nevzdá. Oh, aleluja. Nikdy to s tebou nevzdá. Zaplatil príliš vysokú cenu za teba. Nikdy to s tebou nevzdá. My sme tú cenu nemuseli platiť. My sme nemuseli utržiť tie modriny a rany. A predsa sme sa stali účastnými jeho triumfálneho víťazstva. Vždy, keď o tom rozprávam, tak mi dovolte spomenúť ten príbeh, ktorý ste možno počuli, ale mňa to tak vždy osloví. To, keď sme boli na biblickej škole, tak to bol ten veľký boxerský zápas Evander Holyfield proti Mikeovi Tysonovi. Myslím, že 95. 6. rok niekedy to bolo. Kto si pamätá ten zápas? Vy, ktorí ste starší, tak Evander Holyfield mal to rúcho také boxerské a tam na spodku bolo napísané Phil 413 a komentátori nerozumeli, čo to je a komentovali, že čo to je za zvláštny, akože vieš, tam môže byť čokoľvek vyšité a on tam mal Phil 413 a my vieme, čo je Phil 413. Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilnie v Kristu Ježišovi. Mike Tyson nevedel, aké silné rany bude dostávať. Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilnie v Kristu Ježišovi. A chodil po tom ringu a rozprával zvláštnou rečou a komentátor povedal, nevieme, má nejakú mantru alebo niečo. A on sa modlil v nových jazykoch, bratia a sestry. A Mike Tyson to bol moslim. Evander Holyfield bol znovuzrodený kresťan, ktorý chodil do zboru Krefla Dolara, pokiaľ viem, a slávne zvíťazil s tým, že Mike Tyson vo svojom zúfalstve, keď ho nevedel poraziť, tak mu odrizol kus ucha. Poznáte to? Počuli ste? A to je krásny príbeh o tom, ako diabol síce rozdrvil Ježišovi petu, ale Ježiš mu rozdrvil hlavu. a zvíťazil totálne, triumfálne. A to zjavenie z toho príbehu, ktoré ma vždy oslovilo, bolo, že keď prišiel domov Evander Holyfield, tak jeho manželka ho privítala obrovským objatím a radosťou, že žije, a potom siahla do zadného vrecka a zobrala odmenu. A to je Rimanom 8. kapitola, myslím, že verš 38, je napísané, že v Kristovi sme viac ako víťazí. Evander Holyfield bol víťaz. Pani Holyfieldová bola viac ako víťaz. Evander Holyfield musel v tom ringu platiť cenu. Ona ju neplatila. Ľudia, kto súhlasí, čo hovorím teraz? Kto mi rozumie? Ona tú cenu neplatila, ale takisto zvíťazila. Rovnako, keďže bola v zmluve so svojím manželom, mala účasť na tej triumfálnej porážke nepriateľa a triumfálnom víťazstve svojho manžela, len modriny a rany niesol on. Odmenu vzala ona. Či to tak nie je s nami a s našim pánom? My sme v tom ringu neboli, my by sme to nikdy nezvládli. My by sme nikdy neobstáli v tom boji proti diablovi, proti pekelným silám, proti temnote, proti mocnostiam zla. Ježiš sám povedal, prichádza hodina temnoty na celý svet. Diabol síce ide, ale Ježiš povedal, nemá na mne ničoho. To len Ježiš dokázal povedať. Kto z nás by mohol povedať, diabol síce ide, ale nemá na mne ničoho. Ježiš to mohol povedať. Ježiš bojoval, Ježiš zápasil za teba a za mňa. Bol zdrtený a strápený od Hospodina a zdalo sa nám to divné, bol ako jedna rana. Nebolo na ňom ničoho, čo by sme si boli žiadali, hovorí Izaiáš 52 a 53. Ale Ježiš trpel za nás tie modriny, tie synavice, ktoré utržil za teba a za mňa, aby sme my mohli byť viacej ako víťazi v ňom. A triumfálne mohli zobrať tú odmenu. A on je z toho nasýtený, on je z toho uspokojený. Rozímaj o tom počas tejto Veľkej noci. On za teba bojoval na kríži a nakoniec volal, dokonané je. Povedz spolu so mnou, dokonané je. Halelúja! Na záver mi dovolte iba v krátkosti sa dotknúť jedného príbehu starého zákona. A to je príbeh o Jozefovi, ktorý dobre poznáte. A predsa niekoľko zjavení, ktoré som nikdy nevidel. A tak ma oslovili, že to chcem zdieľať s vami. To je Genesis 37. kapitola. Genesis 37. kapitola. Ja som bol v Senci pred týždňom slúžiť. Ďakujem za vaše modlitby. Mali sme tam požehnaný čas. Tam som zdieľal túto čiastku príbehu. Genesis, alebo 1. Mojžišova 37, verš 3. Izrael mal koľkých synov, kto vie? 12, ale v tomto ešte myslím, že nebol Benjamin, ten bol potom posledný, ale Jozef bol ten 11. v tomto stave najmladší. A čítame vo verši 3, a Izrael miloval Jozefa nad všetkých svojich synov, pretože mu bol synom staroby a spravil mu sukňu pestých farieb. Izrael nebol dobrý otec. Že nemáš milovať jedného nad ostatných, to nebolo správne. Ale myslím si, že Boh nám to tu zanechal ako istú zmienku o tom, že my všetci sme Jozefovia a že Otec nebeský nás miluje tak, ako keby žiaden iný syn alebo dcera neboli. Halelúja. Že tá Božia láska k nám je absolútne extravagantná. Svätý Augustín povedal, písmo nezdôrazňuje nič tak veľmi, ako Božiu lásku. Povedzme na to. Sme tak milovaní, ako keby sme boli jedinými synmi a dcérami. A otec mu urobil ten pestrofarebný plášť, lebo tú sukňu, ktorá symbolizuje mnohonásobnú otcovú priazeň. Boh chce, aby sa ti darilo v každej oblasti života. To pestrofarebné znamená, že každá oblasť má byť pokrytá Božou priazňou. To je Božie najlepšie pre nás. Tvoje financie, tvoje manželstvo, tvoje vzťahy, tvoje vnútro, tvoj život s pánom, tvoj život s bratmi a sestrami. Ten pestrofarebný plášť toto reprezentuje. Ale bratia to nemohli zniesť. Bratia nemohli zniesť Božiu priazeň. Ak sa niekomu darí okolo teba, nebuď ako tí bratia, ale raduj sa v tom, že niekto iný je požehnaný viac ako ty. Nestrhávaj rúcha požehnania z druhých, lebo tebe sa momentálne nedarí. Buď vďačný, ak sa darí niekomu inému. A títo bratia to nemohli zniesť. A možno Jozef neurobil všetko správne. Je niekto na tomto mieste, kto všetko v živote spravil správne? Už ani Martin tu teraz nie je, ten je na nedelnej škole. On by sa možno mohol prihlásiť, ale iný nie. Nikto z nás neurobil všetko správne. Jozef dostal sen od Boha. Bratia a sestry, Boh má sen pre každého z nás. Povedz haleluja na to. Boh má sen. Boh sníva sen o každom z nás. A v tomto príbehu vidíme, že Boh dával Jozefovi tie také dramatické sny o tom, že všetci ostatní sa mu poklonia a on bude povýšený nad ostatných. To sú nie celkom bežné sny. A Jozef, tínedžer, plný nadšenia, vyšiel k svojim bratom, k svojmu otcovi a vyrozprával im všetky tie sny. To asi nebolo to najmudrejšie. Súhlasíte so mnou? Ocko, ty sa mi pokloníš a bratia sa mi pokloníš. Rúben určite, najstarší, ty sa mi určite pokloníš. A divíš sa, že potom dostal problémy, alebo stali sa v jeho živote problémy, ale chcem ti povedať, že ani naše chyby nedokážu úplne zabrániť Božím plánom, aby sa stali. A keby nebol býval zdieľal tieto sny, možno by sa nebol býval dostal do tej jamy. Viete o tom, že historici hovoria, že naozaj v čase Egypta, keď bolo tých 7 hojných rokov a potom 7 chudobných rokov alebo rokov sucha, že bola naozaj celosvetová kríza a je možné, že Boh cez Jozefa zachránil kusisko svetovej populácie. Boh potreboval dostať človeka, ktorý rozumie jeho snom, do Egypta. Ale Jozef nebol Egypťan. Nevedel ich reč. Bol chudobný pastier. Z malého, pohordaného, ani národa ich bolo koľko? 75 ich bolo, či koľko? V tom čase. To bol Izrael. Jedna veľká rodina. A Egypt bolo USA na 10. v tom čase. Krajina, ktorá bola absolútne top. A Boh potreboval dostať Jozefa do Egypta. Tak sa tak poškrabal za ochom a povedal, ako to spravíme? No dáme mu sny a nech to povie svojim bratom. A jeho bratia ho dajú do tej cisterny. A to malo skončiť zle. Tí bratia ho chceli zabiť a hodiť do cisterny. Čítaj doma. Nie, že hodiť do cisterny. Chceli ho zabiť a potom hodiť do cisterny. Ale prišiel Rúbe najstarší. Povedal, to nemôžeme spraviť. Nemôžeme sa poškveniť nevinnou krvou nášho brata. A tak povedal, len ho tam hoďme a zoberieme jeho rúcho, namočíme do krvi a povieme, že divá zver ho roztrhala. A necháme ho tak zomrieť. Ale to preto, aby ho zachránil. Tajne. Ale išiel po niečo a okolo išli kupci. Viete odkiaľ? Viete, ktorí kupci? Izmaeliti. Bol Izmael Božím plánom? Izák bol Božím plánom však. Izmael nie. Ale Boh si to napriek tomu použil. A povedal si, dobre, už ho mám v cisterne, ale ako ho dopravím do Egypta? No mám tu izmaelských kupcov, ktorí idú okolo. A tak ho predali za 20 strieborných, čo je strašné, vlastného brata. Ale v tom všetkom Boh mal svoj plán. V tom všetkom Boh, koľkým zase stalo, že sa ti niekedy javilo, že sa to všetko Bohu vynklo z rúk v tom živote. Priznaj sa. Nie nikoho pravdepodobne, kto by si povedal, o, mne všetko ide hladko v živote. Niekedy sa zdá, ako keby nebesia stratili o tebe prehľad. A zdá sa, ako keby diabol a všetci démoni dostali iba tvoju adresu. A všetko peklo sa rozúrilo okolo teba. Povedz si, čo som urobil? A možno si neurobil nič. Akorát Boh ťa eskortuje niekam v živote. A ty nemáš šajnu, tak ako
Jozef, keď sa nachádzal v Genesis 39 a bratia uvideli svojho bláznivého, najmladšieho a zvolali, haha, majster snov ide. No uvidíme, čo s ním. A roztrhali rúcho. Jozef netušil, že to všetko má Boh vo svojich rukách. Jozef nemal šajnu o tom, čo sa... Jozef v 39. kapitole ešte nemohol čítať 41. kapitolu. Bol len v 39. A v 39. to vyzeralo veľmi zlé. V 39. to vyzeralo, že nebesia o ňom stratili prehľad. Zdalo sa, že tá Božia priazeň je od neho preč. Zdalo sa, že nemal priateľov, že nemal ľudí, ktorí by sa zastali. Ale Boh bol s ním, je napísané. Bratia ho predali do otroctva, ale Boh bol s ním. Skutky 7. kapitola, myslím, verš 39. Bratia ho predali do otroctva, ale Boh bol s Jozefom. Ak ťa bratia zradia, ak ťa bratia predajú, OK. Ale čo je dôležitejšie, aby Boh bol s tebou? Halelúja! Verím, že je to dôležitejšie. A Boh mal vo svojich rukách plány, o ktorých Jozef nemal poňatie. Alebo len také tie kontúry, že asi Boh niečo chce so mnou urobiť. Ale nevedel čo, nevedel ako. A tak bratia ho posmešne nazývali, že majster snov. No to, čo bolo výsmechom v očiach jeho bratov, bolo ocenením v Božích očiach. Halelúja. Povedz susedovi, buď majster snov. Buď majster snov. Snívaj Boží sen, ktorý Boh sníva o tebe. Snívaj spolu s ním. Halelúja. Ja som nadšený z toho. Halelúja. Aspoň ja. Síce z neho strhali plášť, ale nedokázali z neho strhnúť Božiu priazeň. Kresťania sú v podstate neporaziteľní. Sú ako tá žltá kačička vo vani. Keď sa snažíš ponoriť, pop, ona vždycky vypláva znova na hladinu. Nedávno som počul krásnu vec. Poznáte príbeh Sadracha, Mezacha a Abednega? Ako sa dostali do tej ohnívej pece? A niekto krásne povedal, že Božia matematika je takto. Traja plus oheň rovná sa štyria. Kto chytil toto zjavenie? Traja plus oheň rovná sa štyria. Keď boli traja, všetko bolo OK a až tak nepotrebovali Božiu priazeň, ale keď sa dostali do ohňa skúšky, vtedy sa o to viacej pripojil k ním Syn Boží, Ježiš, ktorých previedol cez tú skúšku a ani len zápach ohňa na nich neprešiel. Napokon dozor ten sa nemohol vynadívať. Tá pec bola rozpalená 7-krát viac, ako bolo zvykom. A je napísané, ak chcete pozrieť, Daniel 3. kapitola 24-25, tedy sa predesil král Nabuchodonozora, vstal rýchle a odpovedi a zriekol svojim radcom, či sme neuvrhli troch mužov doprostred ohňa poviazaných? Odpovedal rieky kráľovi, je pravda kráľu? Odpovedal riekol, hľa, ja vidím štyroch mužov nepoviazaných, ktorí slobodne chodia prostred ohňa a nie je to na nich porušenia. A ten štvrtý je na pohľad podobný synovi Bohov. Traja plus oheň rovná sa štyria. Keď prechádzaš týmito ohňami, týmito jamami, týmito cisternami života, nezahorkni. Nabuchodonozor, ani tvoji bratia, ani nikto iný nedokážu zničiť sen, ktorý o tebe Boh sníva. Dokonca ani naše chyby, ani Izmaeliti, ktorí tam nemali byť podľa Božích plánov a Boh si povedal, aj tých použijem. Za 20 strieborných do Egypta to je nízka cena. Celkom lacný povoz, celkom lacné taxi. Boh si dokáže použiť dokonca aj naše chyby, naše zliania. To neznamená, že ich máš robiť, ale keď si ich urobil, aj keď si prešiel možno ťažkým rozvodom, alebo si prešiel situáciou zrady od bratov, nezúfaj, nezahorkni, keď si na dne jamy, alebo cisterny, alebo v ohni, nemyslí si, že Boh na teba zabudol. Boh ho musel nejako dostať do Egypta, lebo malo prísť 7 rokov hojnosti a 7 rokov hladu a on potreboval niekoho, kto mu bude žiť dostatočne blízko, aby mu mohol zjaviť svoje plány na záchranu ľudstva. Halelúja. Povedz si sudovi, ži Bohu dostatočne blízko. Nebuď len človekom, ktorý s ním žije na diaľku alebo platonicky. Ži s Bohom veľmi blízko. Pretože Boh potrebuje takých ľudí v posledných časoch. Nemusíš byť kazateľ, nemusíš byť evangelista, misionár, bežný, jednoduchý Jozef, ktorý žije Bohu dostatočne blízko a Boh ťa bude eskortovať na miesta, ktoré pre teba pripravil, aby si zachránil niektorých ďalších, aby on videl ovocie známahy svojej duše a bol nasýtený. Jozef bol najprv otrokom u Putifara, napriek tomu, že bol vo všetkom excelentný, falošne obvinený z cudzoložstva. Strávil 13 rokov vo väzení. Žalm 105, verš 18 je napísané, zovreli jeho nohy putami, jeho duša sa dostala do železa. Nielenže mal puta na nohách, ale jeho duša sa dostala do okov, do železa. Žalm 105, verš 18. Každý z nás to na ceste za Božím snom môže zažívať. Ani Jozef nebol výnimkou. No napriek tomu, že bol vo väzení, nezahorkol. Neviem, čo všetko sa odohrávalo v jeho mysli. A ak prechádzame týmito okolnostiami života, musíme dobre dávať pozor na to, čo sa deje v našej mysli. Čo poviete? Keď išiel Abraham obetovať svojho syna Izáka, Boh mu dal 3 dni cesty. Je ľahko posluchnúť, keď počuješ Boží hlas, keď počuješ Božie volanie, ale ako obstojíš na tej ceste ku poslušnosti? A Boh mu dal tie 3 cesty, aby nám ukázal symboliku toho, že jeho Izák bol vlastne 3 dni mŕtvy v jeho mysli. A Abraham sa mohol vrátiť, Abraham sa mohol otočiť na opätku, mohol povedať po 2 dňoch, to je príliš veľa na mňa, ale strážil svoju mysel, vediac, že Boh je mocný aj z mŕtvych vzkriesiť. A strážil svoju mysel. A Jozef 13 rokov musel strážiť svoju mysel, aby nezahorkol voči bratom, voči Bohu, voči sebe, voči osudu, voči histórii života. Ale jeho duša bola v železe, priznáva to žalm. Nielen jeho nohy, jeho duša sa dostala do železa. Zápasil sám so sebou. A bol Bohu verný a verný a verný a zase sa zdalo, že ho Boh opustil a Putifarova žena ho zradila a dostal sa do väzenia a zase tam bol verný a zase ho Boh povýšil za náčelníka celého väzenia. Ale zase sa zdalo, že to bolo málo. Tí dvaja mali sen. Čašník a pekár. Rukovarek, kto vie, o čom hovorím. Dvom sa sníval sen. A prišli za Jozefom a povedali, máme sen, a niekto povedal, Jozef ich vie vykladať. A jednému vyložil, pomôžte mi, myslím, že ten pekár bol ten, ktorému vyložil sen, že ty zomrieš a nevidieš tohto väzenia. A čašníkovi vyložil sen a povedal, čašník, ty si nevinný a Boh ťa vyvedie z tohto väzenia a znova budeš slúžiť pred kráľom. A s pekárom sa veľmi nezaoberal, lebo vedel, že ten má len pár dní života. A otočil sa k čašníkovi a s tým mal dlhší rozhovor. A hovorí, počúvaj čašník, teraz som ti vyložil sen, ak sa ti tak naozaj stane a budeš znova čašníkom, pohárnikom pred faraónom, prosím ťa, nezabudni mu povedať, že tu vo väzení je jeden nevinný človek, volá sa Jozef a je z rodu Abraháma. Prosím, nezabudni. A naozaj sa stalo, pekár bol usvedčený, bol zabitý a čašník bol nevinný a bol prepustený a roky slúžil u faraóna. A jeden lakonický verš, ktorý Biblia k tomu dáva, napíš si alebo nalistuj, 1. Mojžišová 40, verš 23. Môžete dať na obrazovku, nalistujte si, ak ste boli v Genesis, v 40. kapitole, verš 23. Ale náčelník čašníkov nepamätal na Jozefa, ale zabudol na neho. Ďalší, ktorý splnil, sľuboval sľuby a nedodržal. A Jozef sa mohol z toho zmyškavieť. Hovorí, Bože, som ti verný a ten ma zradí, ten ma opustí, ten na mňa zabudne. Kde si, Bože? A kto z vás vie, že Boh tam bol tak veľmi, tak silno a tak bol nadšený z toho, že našiel verného služobníka a eskortoval ho na miesto destinácie, ktorú pre ňo pred založením sveta mal. Povedzte amen na to. Náčelník čašníkov nepamätal na Jozefa, zabudol na ňo, ale Boh nezabudol. A Jozef nezahorkol. Definícia horkosti, napíš si. Čo je horkosť? Horkosť je ako keď piješ jed a myslíš si, že tým otráviš niekoho iného. To je horkosť. Horkosť je ako keď požívaš jed a čím viac ho berieš, tým viac si myslíš, že ubližuješ tomu, ktorý ubližil tebe. Horkosť je ako jed, ktorý piješ a myslíš si, že otráviš tým niekoho iného. Jozef ostal verný svojmu Bohu napriek všetkému. Povedal, Pane, nerozumiem ničomu. Moja duša je v železe, ale budem ti slúžiť. A nakoniec bol predsa len vyslobodený z toho väzenia a bol povýšený na druhého po faraónovi. Ale najväčšia skúška, a tu poviem na záver, ho ešte len čakala. Dostal sa na druhý stolec po faraónovi, stal sa vládcom celého Egypta, v podstate celého sveta. Jedine ten stolec faraónov ho odlišoval od neho. A to si otvor, 42. kapitola Genesis. Tu budem končiť. Boh má sen pre tvoj život, zaplatil zaň tú najvyššiu cenu. Má nebeské videnie pre teba, ale musíš dobre v ňom chodiť, musíš. Ten sen trvá, ten sen sa odvíja. Nevždy budeš rozumieť, čo sa deje v tom sne. Nevždycky budeš chápať všetky tie sklíčka toho sna, ale zostaň verný. 42. kapitola Genesis, to je tá najväčšia skúška. Jozef už bol po 7 rokoch hojnosti, už bol ustanovený nad vládárom nad celou zemou. Predával obilie všetkému ľudu zeme. Toto muselo prejsť možno 22 rokov. 13 rokov vo väzení, 7 rokov hojnosti a možno 1-2 roky, kým sa konečne jeho bratia rozhýbali s otcom, nevediac, že ich zomrelý brat, takzvané, je druhým po faraónovi, je správcom celej zeme. Prešlo možno 22 rokov. Verš 7. Abo verš 6. Jozef bol vládárom nad zemou, vám predával obilie všetkému ľudu zeme. Keď teda prišli bratia Jozefovi, poklonili sa mu tvárou k zemi. A keď videl Jozef svojich bratov, poznal ich. Prišli kananejskí muži, ktorí mali oblečenie a reč ako kananejci. Jozef vedel, to sú naši. Ale stavala sa ku ním cudzí a hovoril s nimi tvrdo a riekol, odkiaľ ste prišli? A oni mu odpovedali, prišli sme z kananejskej zeme, aby sme nakúpili potraviny. Jozef ich poznal, ale oni ho nie. Za 22 rokov sa zmenil a vtedy bol tínedžer a teraz to bol dospelý muž, ktorý mal egyptské oblečenie. Oni ho nepoznali. Oni nevedeli, že to je Jozef, ale on ich poznal. Verš 8. Teda poznal Jozef svojich bratov, ale oni ho nepoznali. A verš 9. Povedz susedovi, tento verš si pamätaj. Povedz susedovi, tento verš si pamätaj. 42. kapitola, verš 9. Jozef videl svojich bratov. Celých 22 rokov sa premielalo v jeho mysli ako starý kazeťák, ktorý sa mu pretáčal znova. A verš 9. Vtedy sa rozpamätal Jozef na sny, ktoré sa mu snívali o nich. Nerozpamätal sa na rany, ktoré mu spôsobili. Ja keby som ich videl. Rozpamätal by som sa na všetko možné. A Jozef zápasil sám so sebou a dal mu tam tú zlatú čašu a robil zvláštne také ťahy, pretože ešte stále mal vnútorný zápas aj on. Jeho duša bola ešte stále v železe. Ale nedovolil, aby ten hnev prerástol do hriechu. Hnevajte sa, ale nehrešte. Keď je neprávosť, ten hnev je právoplatný, ale nedovol tomu hnevu, aby prerástol do hriechu. Nedovol tej frustrácie, aby prerástla do nedôvery, do spochybňovania Božích plánov. Nedovol tomu, že keď nevidíš riešenie, aby to nevidenie riešenia prerástlo do beznádeje. Nedovol to. Jozef bol niekde na pomedzi, ale nedovolil tomu. A keď ich uvidel, nerozpamätal sa na ich zradu, nerozpamätal sa na ich neférovosť, ale rozpamätal sa na sny, ktoré mu Boh dal. Haleluja. Nezabudni na Božie sny. Keď prechádzaš týmito rôznymi obdobiami života, nezabudni. Jozef si vybral tú vyššiu cestu. Cestu lásky agapé. To je tá najzvrchovanejšia cesta. Keď apoštol Pavel hovoril o daroch ducha, viete, že dary ducha sú dôležité v cirkvi? Apoštol Pavel to mu venoval dve kapitolu, 1. Korintianom 12 a 14. A keď písal horlivo o duchovných daroch, povedal, no snažte sa horlivo o lepšie dary milosti. 1. Korintianom 12, verš 31. Ako keby si dal pauzu, ako keby si tak zastavil po tom všetkom gulometnom nadšení z darok ducha. Ako keby si zastavil a povedal, OK, ale ešte vám ukážem zvrchovanú cestu. Vyššiu cestu. A venuje celú 13. kapitolu venuje téme lásky Božej. A potom 14. kapitola je znova o darok ducha. Ako dobrý hamburger. 12. a 14. sú dôležité, ale to meso je uprostred. Halleluja. 13. kapitola lásky. Aby nezabudli, že duchovné dary nás nemajú viesť k pýche, k nadradenosti, ale k ešte väčšej službe jeden druhému. Bratia a sestry, tento výstup na horu svetosti sa oplatí. Zvrchovaná cesta je Božia láska. Povedz amen. Horolezci hovoria, že jedno z najväčších nebezpečenstiev v istých krajinách, ktorému musia čeliť, sú hadi. Že had sa dokáže prilepiť niekde na teplú stenu a on nevie ako a umylom sa ho dotkne, chytí ho a je poštípaný, alebo splýva s terénom a stúpi na ňo a had ho uštipne a v tých vysokých výškach je veľmi ťažké a môže to byť naozaj otázka života a smrti, kým sa mu dostane dostatočná pomoc. A tak preto horolezci dávajú veľký pozor na hadov. Ale hovoria, to v angličtine som počul, neviem v slovenčine aký dobrý preklad, ale hovoria, že existuje istá snake line. Existuje určitá úroveň, ktorú keď horolezec prejde, ide nad tú úroveň, tam už hadi sa nevyskytujú, lebo je tam príliš riedky vzduch, riedky kyslík a tam už neprežijú. Žehnám ti, aby si žil vo svojom živote nad touto snake line. Aby si chodil v tejto agape, tak ako Jozef zápasil so sebou, ale vďaka pánovi zvládol to a dostal sa do takého bezpečného územia, kde nepriateľ už na ňo nemal dosah. Existuje výška, ktorú nazývajú snake line. Nechcel by si žiť v takejto atmosfére? Nechcel by si žiť v takomto prostredí v Kristovi? Nad tou snake line? Na záver skutky 7, 9, 10 prečítam. Skutky apoštolov 7, kapitola, verše 9 a 10. A patriarchovia, závidiac Jozefovi, predali ho do Egypta, ale Boh bol s ním. A vytrhol si ho zo všetkých jeho súžení a dal mu milosť a múdrosť pred faraónom, kráľom Egypta a ustanovil ho za správcu nad Egyptom i nad celým svojim domom. Keď vieš, že Boh o teba sníva svoj sen, nemusíš sa báť, že ti ho niekto ukradne. Ostaň Bohu verný a dôveruj dielu kríža Golgoty. Možno aj ty prechádzaš svojim väzením, neporozumením alebo peripetiami života. Ale v tom všetkom Boh má s tebou svoj dokonalý plán. Vytrhne ťa zo všetkých súžení a dá ťa za hlavu a nie za chvost. A dá ti milosť a múdrosť pred faraónom. Jeho povýšenie stojí za všetku útrapu a súženie, ktorými prechádzaš. Amen. Dajme potles pánovi na záver. Haleluja. Haleluja, pane. Poďme sa postaviť, bratia a sestry. Sláva tebe, pane. Buď požehnané tvoje meno, oče. Kápara fá pretiera, fá parataja, kýporo toko poro toki a par fá praja. Haleluja, pane. Chválime ťa, oče. Chválime ťa aj dnes, že sme mohli prísť do tvojho domu a pri tejto, tak ako to nazývajú teológovia, kvetnej nedeli, pane, sa môžeme pozrieť do toho príbehu nového zákona, o ktorom bude rozprávať celé Slovensko o pár dní a už dnes rozprávajú o tom slávnom vtiahnutí do Jeruzalema a o tej slávnej veľkej noci, pane, ktorá urobila rozdiel medzi životom a smrťou, tak sa rozdielil náš letopočet pred Kristom a po Kristovi, pretože tvoje narodenie a tvoja smrť a tvoje zmŕtvych stane urobili rozdiel v histórii ľudstva, pane. Halelúja. Ďakujeme ti za to, pane, že ty máš sen pre nás, že tvoja námaha na Golgote, tvoja námaha, tvoje sebazaprenie, tvoj zápas v tom ringu s nepriateľom nebol zbytočný, pane. Nebol iba na oko divadlom svetu alebo divadlom duchovnému svetu. Bol skutočným zápasom o duše človeka. Bol skutočným zápasom o milióny a milióny ľudí. A jednými z nich sme my, pane. A že na tú Golgotu ťa niesol jeden veľký sen, pane. A ten sen sme boli my. Ten sen bol jeden každý z nás. A ty si povedal, pane, že z námahy svojej duše sa nasítiš. Lebo uvidíš svetlo ďalšieho dňa, je napísané. Uvidíš úžitok, uvidíš výsledok a budeš uspokojený, pane. Tak ako v Jozefovom živote. Nakoniec Jozef stál na mieste, na ktorom mal stáť a staral sa o celý svet a sítil a nasycoval národy za národami a bol svetlom pre ľudí okolo neho. Dal si mu milosť vykladať sny. Halelúja, pane. Šapara vantreja. O rosabara fadredeja. O repa fa parande kedia la fa paradaja. Tak nám, pane, pomôž, aby sme aj my na tejto ceste, pane, sa niekde nezastavili, niekde sme nezahorkli, pane, ale aby sme išli celou tou cestou verne za tebou, pane. Ambre gadaria, modlíme sa, milovaní. Ak máš taký zvyk, ak máš život s pánom, tak len zatvor oči a hovor s ním v modlitbe. Tak sme tu v dome Božom a dom Boží je miesto modlitby. Je miesto modlitby. Halelúja, pane, ďakujeme ti, že napriek tomu, že jeho patriarchovia zradili, Boh bol s ním. Ďakujeme ti za to, že nič z toho, čo sa deje okolo nás, nemôže ukradnúť, pane, ten sen, ktorý snívaš o nás. Pomôž nám snívať ten sen spolu s tebou. Aby keď uvidíme našich bratov, alebo keď uvidíme tých Nabuchodonozorov, aby sme si nespomenuli na ich rany, ale aby sme si spomenuli na tvoje sny, pane. Aby sme boli verní tým snom. Aby sme boli verní, pane, v tom výstupe na horu svetosti, aby sme žili, pane, v atmosfére nad tou hranicou, kde sú hadi. Aby sme žili nad tou hranicou, kde je možné poštipnutie, ak chodíme v tele, ak chodíme v skutkoch tela. Ale aby sme chodili ako Jozef v tej atmosfére agapé, odpustenia, slobody. Halelúja, halelúja. Aby nič nemohlo zabrániť tomu, aby sme došli až do tej destinácie. Pane, my si to možno neuvedomujeme, ale ty máš pre nás plány, pane. Ty máš pre nás plány, ktoré pravdepodobne presahujú naše myslenie, naše očakávanie. Ako Jozef by si nedokázal predstaviť, že sa stane druhým mužom sveta. A ty si to pre neho mal, pane. Halelúja. Nech nás to, pane, nevedie k ľudským ambíciám. Nech naše srdcia zostanú pokorné. Ale daj, aby sme žili tak blízko teba, aby sme vedeli vykladať sny, pane. Aby sme vedeli rozumieť písmam. Aby sme vo chvíli, kedy sa dostaneme na to miesto, ktoré si pre nás pripravil, vedeli, pane, odpovedať Božou múdrosťou. Halelúja, pane, fádreja. Poďte chváliť, či sem na pódium ešte na záver. Kibara vandoro sem broja. Halelúja, pane. Modlíme sa chvíľku. Ak máš vo svojom srdci, ak máš potrebu odpustiť, urob tak. Ak máš potrebu zbaviť sa horkosti, urob tak. Ambredi ala vambrosi ala babarandeja. Pane môj, daj milosť, aby nás nič nemohlo zahatiť, pane, aby nič nemohlo zastaviť, pane, ten Boží sen, ktorý o nás snívaš, pane. Ďakujeme ti, že tvoja námaha duše nebola zbytočná a že si zaplatil cenu, aby si z tej námahy duše uvidel výsledok a bol nasýtený. Kia portanderia fadria, ore samonderia lavambrodea. Aleluja, pane. Aleluja. Poďme spoločne povedať tieto slova. Pane Ježišu Kriste, ďakujem ti za tvoju smrť. ktorá nebola porážkou, ale bola víťazstvom. Ďakujem ti za námahu tvojej duše, že si bol verný otcovi aj na dne jamy, že si bol poslušný až do konca, že si neuhol, že si nezostúpil z kríža, ale zomieral si za mňa. Pomôž mi, Pane, aby som v tomto behu o závod, aby som nezastal, aby som nestratil pozornosť z Ježiša Krista. Lebo ty si môj vodca, ty si môj pán, ty si môj priateľ a ty ma vedieš po cestách spravodlivosti pre svoje meno. Odpúšťam všetkým, ktorí mi ublížili, ktorí mi nerozumeli a ktorí na mňa zabudli ako ten čašník. Ale ty si na mňa nezabudol. Teraz zdvihni ruky k nebesiam a ďakuj Pánovi za to, že on na teba nezabudol. Ak čašník zabudol, on na teba nezabudol. Ak bratia ťa pochovali, Boh ťa kriesi. Ak bratia pre teba pripravili cisternu, Boh pre teba prihotovil povýšenie, Boh pre teba prihotovil miesto, kde tie dary, ktoré do teba vložil, budú užitočné. Halelúja. A ako to spraví a ako ťa povedie, to neviem povedať. Nepoznám detaily tvojho sna, tvojho príbehu, ale viem, že každý jeden z nás je milovaný od Otca. Tak ako Jozef, Izrael ho miloval nad všetkých svojich synov. A tak aj v tvojom živote, ako keby žiadny neboli, tak veľmi ťa ľúbi, ako keby si bol jeden jediný na tejto zemi. Tak veľmi ťa ľúbi a ušiel ti pestrofarebné rúcho priazne Hospodinovej. To všetko kvôli krvi, ktorú za teba prelial, to všetko kvôli námahe, ktorú na kríži dokonal a povedal pred celým svetom, pred celým duchovným svetom, dokonané je, dokonané je, dokonané je, dokonané je, zaplatené je. Už netreba viac platiť, už netreba viac zápasiť. Vezmi odmenu, vezmi z tej koristi zadarmo, nakupuj odo mňa, bez peňazí. Oh, brava, Daria, Samaria, Jordeja. Oh, oh.